Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. U narednih 15 minuta sa vama o naslovima, komentarima i izveštajima koje prenose svetski mediji. Sirijska, američka ili svetska kriza u prvom delu emisije, a u drugom delu prelistavat ćemo domaću štampu. Preokret u američkoj politici ili sirijskoj krizi centralno je pitanje kojim se bave svetski mediji. Sirijski režim prihvatio je da stavi hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, prenosi Reuters. Sirija će obustaviti proizvodnju hemijskog oružja i otkriti položaje svojih zaliha Ujedinjenim nacijama, Rusiji i ostatku sveta, ako Damask diplomatskim putem izbegne vojnu intervenciju, piše Wall Street Journal. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je tokom obraćanja naciji iz Bele kuće da će dati posljednju šansu diplomatiji da bi se izbegao vojni udar na Siriju, ali je istovremeno snažno branio ideju da Sjedinjene Američke Države moraju da odgovore na upotrebu hemijskog oružja ako diplomatija ne bude dala rezultate. Obama je istakao da Amerika ne može biti svetski policajac, ali isto tako i ne može da dozvoli da deca budu ubijena gasom. CBS televizija javila je da je Obama u posljednja dva dana promenio sadržaj govora koji je prvobitno pripremio i da je razlog za to ruska ponuda da Sirija stavi pod kontrolu i uništi svoje zalihe hemijskog oružja. Agencija Associated Press ponovila je da Obama i dalje nije izneo dokaze koje Sjedinjene Države imaju protiv Asada. Britanski premijer David Cameron izjavio je da će Britanija, Francuska i Sjedinjene Države zajedno podneti Savetu bezbednosti rezoluciju o sirijskom hemijskom oružju. Francuska ističe da predlog rezolucije uključuje pretnju sile, kako bi se osiguralo da Damask poštuje dogovor. Posle takvih izjava različiti su komentari, ali najviše je onih na račun američkog predsjednika. Obama, predsjednik koji okleva, naslov je teksta koji prenosi Deutsche Welle. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država svojim cik-cak kursom prema Siriji nije samo ojačao svoje protivnike i oslabio one koji ga podržavaju. Barack Obama je zakazao i kad je reč o njegovom najvažnijem zadatku, smatra komentator nemačke stanice Mihael Knige. Doneti odluke o ratu i miru, o životu i smrti jedna je od osnovnih stavki u opisu funkcije američkog predsjednika. Taj zadatak Obama je tokom prvih godina predsjedničkog mandata učinio izrazito jedinstvenim. Ako za neki problem postoji jasno rešenje, ono ne dolazi na moj sto. Jedino o čemu ja odlučujem su teška pitanja, rekao je Obama u jednom intervjuu. Međutim, upravo to američki predsjednik nije učinio u slučaju Sirije. On je od početka sukoba u martu 2011. godine oklevao i odugovlačio. Trebalo je da prođe nekoliko meseci tokom kojih je trajalo nasilje da bi Obama prvi put dao izjavu i zatražio Asadovu ostavku. Isključio je mogućnost vojne intervencije i naoružavanja opozicije. I šta se promenilo? Ništa. Pošto su prvo portparol Pentagona, a zatim i tadašnja državna sekretarka Hillary Clinton tokom leta 2012. upotrebu hemijskog oružja označili kao prekoračenje crvene linije, Obama je 8 dana kasnije to i sam učinio. Pentagon je potom, podržan Clintonovom, predstavio planove za naoružavanje opozicije. Obama je to odbio i šta se promenilo? Ništa. Mihael Knige, urednik programa Deutsche Welle na engleskom jeziku, navodi još niz situacija u kojima je Obama reagovao na način da se ishod nije promenio. Prema njegovim rečima, nešto se promenilo u proteklih nekoliko meseci, posle navoda Ujedinjenih nacija da je do sada život izgubilo više od 100.000 ljudi. Obama je odobrio isporuku oružja. Čak i kada je Washington potvrdio izveštaje da je Asadov režim upotrebio hemijsko oružje, Obama je i dalje oklevao. Samo je izjavio da je doneo odluku o vojnom napadu. Međutim, kada je posle toga britanski parlament ipak odbio učešće te zemlje, Obama je za samo nekoliko sati promenio mišljenje i izjavio da takođe želi odobrenje Kongresa za vojnu intervenciju. Pošto je postalo očigledno da bi Kongres mogao da odbije da da saglasnost za vojnu intervenciju, usledila je za sada poslednja retorička pirueta. Državni sekretar John Kerry rekao je da bi se u slučaju da Sirija svoje hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, moglo odustati od vojne intervencije. Kada su Rusija i Asadov režim zahvalno prihvatili loptu, Obamina vlada je planirani vojni napad odložila do daljnjeg i ponovo dobila na vremenu. Idealnog rešenja za sukob u Siriji nema, ali je jasno da razumljivi razlozi za napad i protiv njega prevazilaze potencijalnu korist. Mihail Knige, međutim, kaže da je američki predsjednik ipak izabran da bi donosio odluke u situacijama u kojima postoje samo loša rešenja. Obama to svakako nije učinio. Od početka rata u Siriji pre 2,5 godine on je oklevao, odugovlačio i kupovao vreme. On nije vodio, nego je često reagovao tek na pritisak sobstvenog kabineta, pritisak opozicije, britanskog parlamenta i događaja u samoj Siriji. Strategija prema Siriji do danas nije bila ni delimično vidljiva. U tu sliku uklapa se i činjenica da je predsjednik Obama odlučio da sinoć, prvi put posle 2,5 godine rata u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, održi govor američkom narodu o Siriji. Čini se da CNN i dalje zagovara intervenciju. Ta stanica objavila je 4 razloga zašto Siriju ne možemo da poredimo sa Irakom. Optužbe da je Saddam Hussein koristio hemijsko oružje ispostavile su se netačnim, ali u slučaju Sirije su veoma dobro dokumentovane prema navodima obaveštenih izvora američke administracije, a i inspektori Ujedinjenih nacija će o tome uskoro objaviti izveštaj. Kao drugi razlog, CNN navodi da Amerika nije bila sama u osudi sirijskog režima. Za razliku od 2002. kada je Francuska bila protiv Amerike, za razliku od 2002. godine, kada je Francuska bila protiv, sada je uz Ameriku, a ustoje i britanski premijer. Također, regionalne sile poput Saudijske Arabije, Turske i Jordana stale su uz američku inicijativu vojnog udara. Ekstremisti su iskoristili rat u Siriji i ta zemlja im je postala utočište. Neaktivnost i uzdržanost mogu da doprinesu njihovom umnožavanju. Kao poslednji razlog, CNN navodi humanitarnu krizu, čiji kraj se ne nazire. Više od 100.000 je stradalih, a preko 2 miliona izbeglih. Teheran je kao jedan od retkih saveznika sirijskih izjavio da smatra da bi predlog Rusije da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu moglo da bude odlučujuće u rešavanju sukoba. Dopisnik Euronews iz Vašingtona razgovarao je sa direktorom istraživačkog centra koji se bavi iransko-američkim odnosima, Rezom Marašijem. Čujemo kako Iranac u Americi objašnjava sirijsku krizu iz iranskog ugla.
I think that for at least the past year, if not longer.
Mislim da su u proteklih godinu dana, ako ne i duže, donosioci odluka u Iranu želeli da odseku glavu zmiji, to jest Asadu, a istovremeno i da ga dovedu za pregovarački sto i pronađu političko rešenje. Iranci su bili prvi, pored Ujedinjenih nacija, koji su se zalagali za političko rešenje, a ne vojno, s tim što su Iranci svesni da političko rešenje ima cenu i da učešće Irana u pregovorima, kao i sve u real politici, nije besplatno. Ali naša zemlja je spremna da plati tu cenu. Međutim, ni Sjedinjene Države, ni Evropska unija nisu do sada pokazale spremnost da uključaju Iran u pregovarački proces.
The United States and to a lesser extent the European Union have been unwilling to bring Iran into the negotiation process.
Zbog političkih razlika Iran je dugo bio pod međunarodnim sankcijama, tvrdi Maraši i kaže da će i Sirija to teško da podnese. Zašto intervencija sama po sebi nije dobro rešenje, Maraši kaže.
I think there's a risk involved when you make the case for war in Syria. By saying that it will send the Iranian government a message that the United States means what it says when it comes to Iran.
Rizično je ako kažete da bi rat u Siriji poslao jasnu poruku Iranu da Sjedinjene Države imaju crvene linije, odnosno granice. Rekao bih da je rizik dvostruki. Bez obzira da li će se podržati napad ili ne, pošteno je reći da u ovom trenutku nema dobre strategije. S druge strane, zbog loših međusobnih odnosa Sjedinjenih Država i Irana, Amerika ne želi da uključi Teheran u pregovarački proces, a ne shvata da će na taj način ekstremisti iz celog regiona, pa i iz Irana, da deluju protiv američkih napora i napora Evropske unije. To bi izazvalo regionalni haos koji je već na visokom nivou i postojala bi opasnost za svakoga.
That could cause regional chaos that already exists at very high levels to reach unprecedented levels, and that's dangerous for everyone.
I mediji u regionu bave se sirijskom krizom, a na blogu novinara hrvatskog portala dnevno.hr Zorana Stupara, inače jednog od naših čestih sagovornika, došli smo do zanimljive ispovesti profesorke engleskog iz Sirije, Alije Mahfuz Ali. Kako je opisala, Sirija je pre rata krupnim koracima išla ka jakoj ekonomiji i obrazovanju. Niko se nije bojao samoubilačkih napada, otmica i ubistava, a sav teror došao je u tu zemlju ovom takozvanom revolucijom, priča Alija. Alija radi na odseku anglistike Univerziteta u Alepu, a poznata je postala kada je svetu uputila video apel i molbu američkim kongresmenima da ne napadnu Siriju. U njemu je između ostalog istakla: Sjedinjene Države znaju koliko je značajna geostrateška pozicija zemlje poput Sirije, a uz to je nedavno otkriveni i plin na Mediteranu. Jasno je ko ruši Siriju i ko je takozvana opozicija, odakle dolaze njihove financije i logistička podrška. Opozicija kao politički pojam ili organizacija jeste nešto zdravo, grupa koja teži promenama i boljitku. U Siriji zaista postoje patriotske figure u opoziciji koje veruju u suverenitet zemlje i ujedinjenost nacije. No teroristi koji tvrde da su opozicija nisu ništa drugo nego američke marionete. Zna se i da nova Sirija koja teži takva opozicija neće biti tolerantna prema drugim verama i narodima, kaže Alija. Rat je život običnih Sirijaca iz korena promenio, pa ova mlada profesorka čeka dan kada će ponovo početi da predaje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 je sati i 52 minuta i kao što smo najavili u drugom delu emisije prelistavamo beogradske listove, a sa mnom u studiju je Dragana Živojinović, urednik i voditelj emisije Večera zajedno. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Evo, moram priznati da nisam nešto našla neke spektakularne vesti u današnjoj štampi, ali dobro. Preskočila bih politiku, ja se nadam da se slažeš sa mnom. Onako je bilo mnogo ovog jutra, naravno Sirija je tema ovih dana, nema tu i današnje štampe naravno, ali
i
evo,
naša štampa
da
se time bavi.
Jeste, i s obzirom da smo toliko, da si toliko već pričala o tome, evo možda jedan deo koji ima i čini mi se u svim današnjim dnevnim novinama, mislim da je i u Blicu i u Politici, a to je samo interesantan podatak da je Michelle Obama protiv intervencije u Siriji, tako da ako ništa drugo ne pomogne, možda će supruga
možda
biti
će
ta koja
pomoći,
će, da, koja će prevagnuti. Krenut ću naravno od ekonomije. Blic na naslovnoj strani izdvaja da će vlada uvesti novi namet na građane. To zapravo ističu kao njihovu neku informaciju da će novim porezima vlast pokušati da popuni rupu koja će nastati smanjenjem dažbina na zarade, a oni to nazivaju ne porez na bogataše, već društveno solidno ponašanje. Kako će sve to izgledati, čućemo i vidjet ćemo, jer još uvek se to ne zna. Naime, u vladi se sprema izmena poreskih zakona, čiji će cilj biti da manje namete koje plaća privreda i siromašni sloj građana država nadoknadi većim porezima na plate koji su duplo veće od prosečnih, znači to pogađa samo one koji imaju zaista velike plate, kao i na imovinu onih koji su dobrostojeći. A kako će izgledati konačni predlog, bar kako ističe Blic na drugoj strani, znaće se u narednih mesec dana. sada vidjet ćemo, ne očekuje se da će to nešto mnogo, to jest doneti neki izraziti priliv sredstava u budžet, s obzirom da naravno nema mnogo onih koji imaju velike plate, mnogo i više onih koji čak i nemaju zaposlenje, ali dobro, s druge strane oni koji
to su
imaju,
neke od izmjena, naravno.
Jeste, jeste, a s druge strane očekuje se da oni koji imaju zarade niže od proseka u narednoj godini će moći da računaju i na to da će imati povoljnosti koje će im omogućiti socijalne karte, a na koje se čeka, pa sada vidjet ćemo, valjda će tako biti. Eto, to je što se tiče ekonomije. Mislim da sam za danas izdvojila više neke onako kulturu i neke zanimljive stvari. Sinoć, možda oni koji su pratili i slušali emisiju Večera zajedno, pričali smo upravo o jednoj jako zanimljivoj izložbi koja je otvorena oko 20 časova sinoć, upravo jako blizu Radio Beograda u galeriji New Moment, a to je izložba obuhvata 50 originalnih grafika velikih španskih slikara Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Juana Miroa i Antonija Tapiesa. To je nešto što se, ajde da kažem, i ne viđa tako često u Beogradu i sada svi koji žele to da vide mogu. Zato sam eto izdvojila ovaj tekst politike.
I do kada traje izložba?
Izložba traje do 10. oktobra i jako je bitno da kažemo da je potpuno besplatna, znači za sve one koji to žele da vide. Znači, to su 50 originalnih grafika velikih španskih slikara, znači rekla sam Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Juana Miroa i Antonija Tapiesa, i pod nazivom Četiri mačora. Zašto Četiri mačora? Čak i tu ima simbolike, jer postoji jedan kafić u Barceloni, Četiri mačora, što u katalanskom slengu znači njih nekoliko. I inače, naravno, možemo mnogo toga i da kažemo. Rekla sam da je tekst u politici i da oni koji žele da pročitaju, mogu i da pročitaju tačno koje su grafike u pitanju i naravno mnogo više o svim ovim umetnicima, ali ja predlažem ipak da odu i da to pogledaju. Pretpostavljam da će to mnogo, da mnoge učiniti srećnijim. Zašto to kažem? Zato što evo i na takođe politika odmah na nekoj narednoj strani da ističe jedno istraživanje da je Srbija na 106. mestu liste najsrećnijih zemalja od 156. Tako da to nije...
Tako da se na poslednji trećini.
Nismo u nekom dobrom. Ne kotiramo se baš najbolje, pa tako je to. Možda ako vidite ova zaista spektakularna dela, možda to malo i poprave koliko je to moguće. Najsrećniji su Danci, naravno Norvežani, Švajcarci, Holanđani, Šveđani, a mi smo, kao što sam rekla, na tom nekom 106. mjestu, ali ajde da kažemo, nismo poslednji.
Da.
Možda je to.
Ajde, dobro, pitanje koliko su tačna ta istraživanja.
Da, koliko su tačna. I možda za kraj, evo, izdvojila sam tekst koje donose Večernje novosti, ali ima informacije i u drugim novinama, a to je da je naš proslavljeni Novak Đoković sinoć u Njujorku organizuo jednu dobrotvornu večeru za pomoć deci Srbije. To svakako treba istaći. Bilo je, naravno, tu velikih holivudskih imena, nemamo sad vremena da ih nabrojimo, ali eto, najbolji tenisar sveta tako zaista ne zaboravlja svoju Srbiju.
Svoju zemlju, hvala. Hvala, najlepše je bila je ovo Dragana Živojinović, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10.05 očekuje vas prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Da starova sozbog novih sovjetskih
godina. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.